Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrayna harbylary Rus güýçlerinin günnäger Ukraýnanyň front çäklerinin tas ählisine garşy agressiw çäreleri başlanýanyny aýdýarlar. Prezident Volodymyr Zelenski munyň günnäger Donbas ýetinde garaşylýan hüjümiň başlangyjy bolanyny öňe sürdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bolsa şu aralykda Buça şäherini urus jinayetlerini aýplanýan harby brigadany hormatly at derejesi bilen sylaglady. Ukraýna mediýasy 19 aprelde Donetsk sewtiniň front çäklerine ýerleşen Marinka, Slavyan ve Kramatorsk şehirlerinin ağır topukuna tutulan onu haber verdiler. Zelenski, Rusya'nın Günnogor Ukrayna'daki Donbas sögüşüne başlandığını ve heder tutuş Rus koşunun ören ulu bölüğünün sözcüme gönüktürlüğünü ona etti. Olur bir yere ne çeken Rus koşunun iyi versin, tapağıdı yok. Biz sögüşürüz, ödümüzü korar sip Zelenski 18 aprelden video yüzlenmesini etti. Ukrayna'nın hukukluluk koyuncu yukarı dereceli resmisi Alexey Danilov, Rus güçlerinin Donetsk, Luhansk ve Kharkiv sevitlerinin front çayaklarının tas ählisine Ukrayna korunu bögüsmege finansanlığına etti. Zelenski'nin diwanynyň başlygy Andrey Yermak muny urşun ikinji tapgyr diýip atlanyrdy. Russiýanyň gorunmak ministrligi soňky hüjümler wagtynda häzirlikçe hiç zat aýtmady. Zelenski şäherleriň ählisindäki Ukrayna gorukçylaryna şol sanly Azov deňziniň gawag astyndaky port şäherini, Mariupol goraýan adamlara, şeýlede Kharkiw sewtine tutuş döwletiň ykbarny goraýan we gorap saklaýan watandaşlaryna minnetdarlyk bildirdi. Russiýanyň gorunmak ministrligi 19 aprelde öz güýçleriniň öten agşam Ukrainadaky 1260 nişana zarvurunluğunu ve Donetsk sevtinine bir yurdun MiG-29 uçarını urup yıkanlığına etti. Emma bu aydilyanlar kararsız yağdayda tasdiklenip bilinmedi. Rus uyuşlarının 18 aprelde Günvatar Ukrayna, Lvov şehrindeki harbi infrastruktura uğran tapkırlayın raket zarvaları ağzından 7 adamın ölmeğine sebep oldu. Ukrayna'nın baş ıştavi ödünün Günnogur operasyi tiyatrına hücumun başlanmağının alamatlarını görenliğini. Şeylelikte ünsün Kharkiv ve Donetsk sevtlerine gönüktürlüğünü mengdiyenliğine aitti. Luhansk sevtinin hakimi Serhiy Haydaykem edilyen hücumlar varada havar verdi. Luhavda öldürülen 7 adamdan başka bir yere urulan raket darvalarından 11 adam yaralandı ve hastahana yerleştirildi deyip Günvatar şehirdeki hükümet resmileri 18 aprelde İr'den havar verdiler. Sevt hakimi Maksim Kozitski 3 raketanın harbi infrastruktura deskalarını birinin olsa tekir dükkanına gelip uranlığına aitti. Ol infrastrukturanın ören zayılanınlığını ve halas ediş toporlarının raket zarvası sebeple turan yangına karşı görüşmeli olanlığına etti. Yurdun beyleki yerlerine varayan sögüşlerden kaçıp gelen Ukraynalıların yerleşen mihmanhanası hem ağır diyan yeten deskaların biri oldu deyip Lvov şehrinin hakimi Andrey Sadov aitti. Lvov ve Günvatar Ukraynanın kalan öylekleri yurdun beyleki yerlerine kararına urşun az tesir getiren küncokları oldu ve değişiklikte cennet mekanı hesaplandı. Rusya, Lvovurlan zarvaların yanı yakınına Ukrayna'yı verilen dasarı yurt yaraklarının ul ambarını ve Kiev sevtindeki ok değer desgahını yumranlığına etti. Rusya'nın korunmak ministerliğinin metduat sekretari Igor Kanashenko'nun aydan sözler karşısız yağdayda tasdiklenip bilinmedi. 18 aprel günü İr'den Paytaht Kiev'de ve Dnipropetrovsk sevtinde de köp partlamanın bolanlığı haber verildi. Ukrayna'nın Saspilne haber uğraması Dnipropetrovsk hücumlarına iki adamın yaralananlığını haber verdi. Ukrayna'nın premier ministerinin ordinatörü Rine Vereshchuk 19 aprelde Rusya ile tapkır 3. gün hiç iyili Ansan-Pervol koridorunun alalaşılmanlığına etti. Bir yagdaý bir näçe şäherde şol sanly daşyga bolan Mariupol portunda galan müňlerçe adamyň howpsuz ýere çykarylmagynyň öňüni alýar. Gynansakda bu ýerde gumanitar koridorlar açılmady. Donbasy güýçli top atyşlygy dowam edýär diýip Vereshchuk 19 aprelde öz Telegram hasabynda ýerleşdiren beýanatynda aýtdy. Biz Kherson we Kharkiw sewtlerini gumanitar koridorlaryny açmak goýunça kyn gepleşikleri dowam etdirýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.
Adatlyk radiosynyň adatavar.com şeýlede Türkmenistanda tipikli beýlik saýtlara hiç kim bökmeýsiz girip bilmek üçin Syphon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. прокси улгомыны psiphon3.com веб-сайтынден индирип, оны компьютериңизге яда смартфоныңызга курнап билетиңиз. Сайфон 3 прокси улгомы дәвамлы тәдәлеңнәр. Шул себепле оны psiphon3.com веб-сайтынден тәдәләп турмагы унутма.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda kosmetika hyzmatlary hödürleýän gözellik salonlarynyň işine girdilen gadaganlyk Balkan welaýatyna hem barýp ýetdi. Ýurdun Gunwatar welaýatynda gözellik salonlary köpçülükleýin ýapyldy. Mundan başga da häkimetleriň jinsi balyk giýen gelin gyýdlary we şorty, gysga balyk giýen erkek adamlara gözegçiligi güýçlendi. Sewitde giýjeki kluplaryň käwiri hem ýapyldy. Azatlyk radiosynyň Balkandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä gözellik salonlarynda kosmetika hyzmatlaryň we proseduralaryň hemmesi ýaňy gadagan edildi.
Şu günler gözellik hyzmatlaryna şol sanda goşmaça kirpik goýmak, dodoňy çeşirmek hyzmatlaryny hödürleýän kosmetologlar işsiz galdy. Polisiýa olaryň işini gadagan edip, olary soragy çeker we olardan dil hatalýar.
Diýip Balkanly çeşmämiz 19-njy aprelde aýtdy. Yerli resmiýler gadagançylygyň sebäbini düşündürip, bu baradaky resmi kararı görkezmeýärler. Ýöne yerli kanun goraýjy daralaryň bir näçe işgär bilen söhbetdeşilen habarçylarymyz bu çäreleriň Balkanawat şäherinde dodoňy çeşirden 4 okuwçy de soňu bilen saglyk problemalarynyň döremegi bilen baglanşyklydygyna aýdýarlar. Balkanda 4 sany okuwçy gyz şäheriň bir gözellik salonundaky kosmetologa dodoňa botoks etdirip ony çeşirdiýär. Soňra olaryň dodoklaryna mikrop aralaşyp erwetleşýär we gangrena emele gelýär. Şondan soňra bu barada aşgabanda şikayet ýetýär diýip çeşmämiz bellidi. Türkmenistanda gözellik hyzmatlarynyň aglabasynyň gadagan edilendigi baradaky habarlar geçen hepdäniň başynda peýda boldy. 11-nji aprelde adatlygyň habarçylary Maribelaýatynyň Bayramaly şäherinde kanun goraýjy edaralarynyň işgärleriniň gözellik salonlaryna aýlanandygyny habar berdiler. Şonda olar gelin gyýdlaryň ýüzlerine botoks etmegiň, ýüzlerini ýyrtlaryny tekizlemegiň, gözlerine kirpik oturtmagyň, dodoklaryny çeşirmegiň we olara goşmaça dyrnak dakmagyň gadagandygyny aýtdylar. Gadagançylygy bozanlara pul jerimesiniň salyn jaktyk we olaryň 15 gün türme tutsawlygy bilen ýüzeýiz bolup biljekdigi hem duýduruldy. 15-nji aprelde bolsa şowata habarçylarymyz bu gadagandygyň paýtagta hem baryp ýetendigini, gözellik salonlarynyň köpçülükligiň ýapylýandygyny habar berdiler. Şonda habarçylarymyz kosmetika hyzmatlarynyň we proseduralaryň hemmesiniň diýenýäli gadagan edilendigini, diňe delli kanalaryň açyk galýandygyny we olaryň işiniň diňe saç gyrkmak bilen çäklenýändigini hem aýtdylar. Mundan başga da Balkandaky habarçylarymyz Sewitde ilatyň geýmine gödökçülüğün güýçlenendigini habar berýärler. Şu günler Türkmenmaşyda aýal gyýdlara jynsy lybasda, şol sanda balykda gezmek gadagan edilýär. Şeýlede erkeklere şorty, gysga balyk giymek hem gadagan edilýär diýip çeşmämiz bellidi. Bu habarlaryň arasynda ýurdun Gunwatar welaýatynda giýjeki kluplaryň käwiri hem ýapyldy. Habarçylarymyz bularyň ýapylmagynyň sebitdäki käwir giýjeki kluplarda dören uruş dawalaryň ýygyanyna gabat gelendigini aýdýar.
Goleýde Aşgabat tejen awtobanynyň orunda ýerleşýän mehman Hananyň diski barynda uruş boldy. 2 ýigit bilen 3 gyýdyň arasynda bolan ýakalaşykda pyçaklaşyk hem boldy. Erwet jenayaty amal eden ýaşlaryň ýokary döwlet wezipelerinde tanyşlary bar. Şol sebäpli olar şikayet ýetenleriň sesi çykmaz ýaly edip bu ýeşiň üstüni ýapdylar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Adatlykda gurrun edilýän mehman Hananyň ady barada dogry maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Adatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkanyň häkimetlerinden şol sanda polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almak synan şu netije bermedi. Ýurtda kosmetika hyzmatlaryň gadagan edilip, gözellik salonlarynyň we käwir giýjeki kluplaryň ýapylmagy şeýlede ilatyň giýmine gözegçiligiň güýçlenmegi we munyň bilen bagly alınıp barlayan çäreler barada ýurdun resmi media serişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar. Türkmenistanda aýal gyzlar dar köýnek giýmekden makyajdan ýüze görmek, saçyny sary reňke boýamazlyk ýaly talaplar bilen ilkinji gezek 2018-nji ýylyň bahar aýlarynda köpçülükleýin ýüzeýiz bolupdylar. Adatlygyň habarçylarynyň maglumatyna görä, köpler häkimetleriň häzirki çäreleriňi ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň konservatiw garaýşlary bilen baglanşdyrýarlar. Häzirki wagtda munyň sebäbi Serdarın goşudurnak içinde maşgala bavatında iyidigalik garayışları ve emancipasiyasına islendik görünüşlerini tanqidi garayışlar bilen bağlanıştırılıyar deyip Aşabatlı çeşmemiz 15. aprelde gurrun berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow vedipe girişenden qiyizhi vaqson İçeri İşler Ministerliğinin başlığını tədeledi. Şondan son ilata polisiya gözökçülüğü güyüşlendi. Yollarda köp
köpçülükleyin reytler geçirilip, yol hareketinin düzgünlerini bozanlar, televizörde görközüldü şeyle hem resmini kası olmadık cüvütlere cerime salmak işine hem bat berildi. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin girliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen paýtagtynyň jemagat gullukdarynyň işgärleriniň arasalyş we awadanlaşdyryş işlerini ýerine ýetirişi iki hepde bäri ýylda öz gözekçiligini güýçlendiren häkimetleriň ünsini özüne çekdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatdaky ýagdaýlar barada maglumat berip, düzgün bozonlara jerime salynýanlygyny aýdýarlar. Ýollarda gözekçiligiň güýçlendirilmegi, dürli kosmetiki hyzmatlaryň gadagan edilmegi, şeýle hem resmi nikahsyz bile ýaşaýan jüwitleri anyklamak üçin reýtleri geçirmek ýaly ýagdaýlardan soň indi häkimetler jemagat gullukdarynyň işgärleriniň arasalyk işleriniň talaba laýyklygyna ünsüni güýçlendirdiler. Habarçylaryň söýlerine görä indi Aşgabatyň suw üçinçilik edarasynyň işgärleri birnäçe tagatlap Aşgabatyň dürli ýerlerini aýlanyp görmäge we kemçilikleri tapyp düzeltmäge mejbur edilipdir. Netijede jemagat işgärleri ýaşaýyş jaýlarynyň öňündäki ýer bölüklerinde suwly kran ýa-da ösümlik tapsalar, şeýle hem ýapraklı agaçlaryň bardygyny görseler ýok etmeli bolýarlar. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan jemagat edaralarynyň işgärleriniň we Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň söýlerine görä paýtagt häkimligi şäherde diňe arça ýa-da sasna ýaly agaçlaryň bolmagyny talap edipdir.
Olardyňa arça ýa-da sosna ýaly agaçlary galdyryp bilýärler. Galanlary goparlýar we alınıp gidilýär. Misal üçin dostumyň mellegynda hoz nahalyny we gülleýän ähli ösümlükleri gopardylar.
Diýip Aşgabatly Diýanan Azatlygy gurrun berdi. Çeşmelere görä şol bir wagtyň özünde de jemagat gullukdarynyň işgärlerinden iş geýimlerini, ellikleri we gurallary öz hasabyna satyn almak talap edilýär we bu zatlaryň bolmadyk ýagdaýynda olara jerime salynýar.
Göktepe tarap barýan uly ýolyň ugruny otdury garşy görüşýänler bilen Aşgabat ýyllyk edarasynyň işçileri özlerine ýer ýüte geýimleriniň we ellikleriniň ýokdugy sebäpli başlyklar tarapyndan günäkärlenýär. Netijede olar bu zatlary öz hasabyna satyn almaly bolýarlar.
Diýip Aşgabatly Çeşme gurrun berdi. Jemagat gullukdarynyň işgärleri iş şertleriniň indi hasam erbetleşenligini aýdýarlar. Şol baratyň özünde de Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary, häkimetleriň ötüp oturan ösümlükleri we agaçlary ýok etmek boýunça alyp barýan hereketlerinden näýile bolýarlar. Ot ösümlüge garşy manysyz göreş hasam güýçlenýär diýip Adatlyk bilen gürleşen Aşgabat şäheriniň ýene bir ýaşaýjysy aýdýar. Ol paýtagtyň onkologiýa hassahanasynyň golaýynda öz görenleri barada şeýle gurrun berdi.
9 aprelde onkologiýa hassahanasynyň çägini we öňkü prezident Niýazowyň döwrüne urulan mehmanxanalaryň golaýyny işlän büdjet işgärleriniň köpüsi otlary elleri bilen goparyp çykdylar we gulgaplaryna ösümlükleri toprağı bilen birlikde kesip goparyp aýyrdylar. Ýogsa ösüp oturan ösümlükler hassalaryň gözüne ýakymly görünýärdi.
Iki hepde töwereg wagt bäri Türkmenistanyň ilaty dürli sebeplerde görüli we şedilmedik gözekçilik, jerime we çäklendirmeler bilen ýüz-ýüz boldy. Häkimetler bolup geçýän ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler, sebäplerini düşündirmeýärler. Emma bu ýagdaý İçeri işler ministrliginiň başlygynyň çalyşmagyndan soň ýüze çykdy. 6 aprelde geçirilen howpsuzlyk ýygnagynda prezident Serdar Berdimuhammedow öňki İçeri işler ministrini çalyşdy. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugyna görä öňki ministriň işinden aýrylmagy berkäýençler we iş döwründe kemçilikler baradaky duýduruşlar bilen delillendirilipdir. İçeri işler ministrliginiň öňki başlygy Öwezdurdy Hoja Niýazowyň goý beren kemçilikleri anyklaşdyrylmady ýöne şol gün ýol hereketiniň düzgünlerini bozonlygy aýdylýan onlarça süreje döwlet telewizionasynda görkezildi. Bu aralykda Azatlyk bilen söhbetde şolun türkmenistanlylaryň ençemeti ilatyň häzir sezi bar bolýan gözekçiliginiň we çäklendirmeleriň wezipeli adamlary we kanun goraýjy edaralaryň işgärlerini bir kanun ýoldan baýlaşdyrýar diýip hatap edýärler.
täze bir tolkun başlandı. Jerime salmak bahanası bilen ilattan qoşmaça pul almak tolkunu.
Dip Aşgabat şehrinin yaşayıcısı öz pikirini paylaştı. Mundan on yaşayıcılara onların daş keşfi, köçede surata düşmek ve video almak, iş yerlerinde hem mekteplerde cüve telefonlarını ulanmak, avtolog sürücülere ulogların renki ve detalları avtologların hapı olmak yali sebepleri göre köpçülüklerin cerime salınıptı. Yurdun hekimetleri tarafından ikrar edilmedi koronavirus pandemiyası vaktinde olsa ilki olen maskaları dakınmak, son olsa maskaları dakınmazlık ya da ne doğru dakınmak, şeyle de maskaların renkleri, şol sandıgara maskalar sebepli köpçülüklerin cerime salındı. Polisiya işgärlerinin özleri hem iyidigderli cerime tide var olupdi. Hususan da pandemiyanın başında polisiya işgärleri köçülörde adamların kızgınını barlamak için kuralları öz hasabına satın almanlık için şeyle de düzgünü bodonları şol sandı maska dakınmadıkları tutmak boyunca planları talep edilşiyali yerine yetirmeyendikleri için cerime ve ceza tide var edilipdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen hakimiyetleri täze prezident Serdar Berdimuhammedov'un şahsiyet kultunu döretmek boyunca tağlalarını güçlendiriyor. Balkan velayetinde täze prezidenti vasfedip qoşqu yazmak boyunca näresmi bäsleşik ıglan edildi. Hakimiyetler bäsleşin yengicilerine ul bayrak vaada veriyor. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevitten maglumat berdi. Balkanlı büdjeti işärlerinin enchimesinin haberçimi de aytmagyna göre bu bäsleşik velayetin bilim ve medeniyet bölümleri tarafından dilden ıglan edildi.
Arkadağlı serdarı uup qoşqu yazan şahirlere inqovu qoşqu üçin bayraq we serpay wada berilýär. İn ökde şahire bayraq we serpay vilayet häkiminin hut özüniň goşurjak dugaýdylýar.
Dip efirde atlandyrylmasadlygyny soran medeniýet işgäri 19-njy aprelde gurrun berdi. Ol yengicilere nähil bayrağın qoşurulacak da barada häzirlikçe maglumatyň ýokdugyny bellep, onuň eýesiniň henis tapylmandygyny hem aýtdy. Yerli häkimetler Aşgabatyň ýurdun Günwatar welaýatynyň şahyrlaryna uly umyt baglaýandygyny aýdýar. Olar bu goşgynyň soňra aýdym edilip aýdyljakdygyny ve onuň Türkmensanda hit derejä çykjakdygyny hem belleýärler. Hamana täze ýolbaşçyny wasp edýän goşudyrnak içinde iň gow eser haýsy welaýatdan çyksa şol welaýatyň awrygy ýokary boljakmyş diýip Balkan Bilim işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Balkanlı bilim ve medeniyet işgärlerinin sözlerine göre häkimiyetler bu bäsleşigin geçirilmeginin sebäpleri barada açıkçan düşündürüş bermeýär. Yani olar özara gurrundeşliklerde devlet ýolbaşçylarynyň prezidentin yakında Balkana eden sapary döwründe onun yeterlik wasp edilmändigini aýdyp yerli medeniyet işgärlerinin işinden nägile bolandygyny belleýärler.
Ýolbaşçylar Serdara aýdylan aýdymlary halamandyrlar we onun ýitgeşik wasp edilmändigini aýdypdyrlar. Olorun velayet medeniyet işgärlerinin göwünü dolmandyr.
Dip medeniyet işgäri bellidi. Adatlyk bu aýdylanlar barada Balkan velayet medeniyet ve bilim bölümleri bilen habarlaşyp goşmaça maglumat ýa kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 19-njy aprelde telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 15-nji aprelde Balkanyň Türkmenbaşy şäherine barıp bu ýerde täze gurulan köpürli hassahananyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Türkmen Devlet televiziyasının vatan haberleri gepleşiginde davara 104 adamın katnaşandığını, aydım saz ve tans toporlarının çıkış edendigini görse bolýar. Galberse de adatlığın haberçileri Balkan'ın hakimiyetlerinin prezidentin saparına görülen tayarlık işlerine barıp Mart'ın başında başlandığını haber veripdiler. Şonda haberçilerimiz bunun bilen bağlı geçirilecek köpçülüklüğün çerelere katnaşacak adamların şolsanda medeniyet işyerlerinin karantini alınandığını hem aydıptılar. Türkmensanda devlet baştonunu vasf etmek ve Türkmen Teli Radyo yayılımlarında onun kazanandığı aydılayan üstünlükleri tariplamak, ona bağışlanıp düzülen aydımları aytmak ve gazet jurnallarda makaladır koşuları çap etmek tecrübesi yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un dövründe başlanıp önkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un dövründe devam ettirildi. Sinçler Serdar Berdimuhammedow'un hakimiyet başına geçmeginden sonra geçirilen köpçülük çarelerini ilattan edilen talapları nazara alıp insan hukuklarını gödök kemsitmekte tanık edilen Türkmen hükümetinin yurttaki repressiv devlet siyasetini ütkövsü devam edecektiğini çaklayarlar. 12 Mart'ta giyin yayran saylov düzgün bozmalarının arasında geçirilen prezident saylovlarında yurtta en yukarı devlet vezipesi önkü prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un oğlu Serdar Berdimuhamedov'a geçirildi. Serdar Berdimuhamedov'un prezident vezipesine girişme bilen onun vağdı yayvanlanıp şahsiyet kultu tutuş yurtta dörödülüp başlandı. Devlet edaralarında ve ulu yolların kralarında onun portretleri asılıyor. Haberçilerimiz taksi sürücülerinden öz avtologlarında Serdar Berdimuhamedov'un portretlerini yerleştirmenin talep edilendiğini hem haber verdiler. Bu aralıkta Karaşsız Neşir öz çeşmelerine salgılanıp, tədi prezidentin saparının önkü devlet baştonunun iş saparlarından tapautlanmandığını aydıp, Balkanların köp oğaysızlıklar bilen yüz ve yüz olandığını haber veriyor. Türkmen News Neşir'nin 18. aprelde çap eden haberine göre, sapara görülen tayarlıkların çeğinde büccet işyerleri köçeleri süpürüp, oların kralarındaki haşal otları arasaladılar. Demir hayatlar yani odalar tədeden renklendi ve yollar petiklendi. Yaşayıcıların ve uluğların hareketi yiti çeklendirildi.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Yaramaz iktisat şertlerin arasında el serip gedayçılık ediyen adamlar polisiya tarafından nişana alınıyor. Marinin polisiyası gedaylara karşı girişen Novotta kampanyasını arasalayış atlandırıyor. Gedayçılıkla meşgulunyan adamların arasında mayıplık olan adamlar, köp çağılı maşgalılar ve yaş çağılar var. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Sevit'ten xabar verdi. Gedaylara karşı girişilen kampanya Sevit'te henüz bazarlar yapılmanıka başladı. Yatlasak Azatlık Radyosu'nun haberçisi 15. aprelde Marinin iri bazarlarının kaytadan yapılanını haber verdi. Haberçimiz dilekçilerin köplünç bazarlarda gedayçılık ediyeniklerini haber veriyor. Mayıp adamlar bazarlara çıkıp köpçülüklüğün gedayçılık etmeye başladılar. Şehir yerlerine onların dükkanların önüne oturmağını ve gedayçılık etmeğine ruhsat verilmeyer. Kovyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi geçen hepte Sevit'ten haber verdi. Şu günler Müslümanlar için mukaddes hesaplanan oraza ay devam eden mahalli Azatlık Radyosu'nun haberçisi mayıplığı olan yardımı mehtaç adamları rehim şefaatin artanlığını ve onlara sadaka verilenliğini haber veriyor. Oraza ay münasibetli şu günler bazarlarda gedaçılık ediyen hor homs adamlara sadaka verip başladılar. Hatta dilekçilik ediyen mayıp adamların arasında sen benim yerimde oturupsun süyüş. Menin çörekli yerimi alacak bolma deyip öz aralarını qoq qalmagalyň hem ýüze çykýan pursatlaryny gawat gelse bolýar deyip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Habarçymyz anly günü bayram alynyň etrap bazaryna gedaýçylyk edýän adamlara garşy geçirilen reýtlerde olaryň bazardan çykarylyp kowlanyklaryny habar berýär. Galiberse de gedaýçylyk edýän adamlaryň arasyna diňe bir maýyplyk bolan adamlar däl isem hojalyk ýagdaýy pes maşgalalaryň agzalary we ýaş çağalary bar. Gedaýçylykda tutulup bazardan kovulan rayetlerin biri Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döştükte özünü gedayçılığı elten şertler varı da gurrun verdi. Yurtta iş tapmak kıyın. Bizim tapyancı işimiz günlükçü olmak. Bizim ol işten alayan ucuyup sözü pullarımız çağalarımızın karnını doyurmağı yetmeyer. Azık haritleri kımmatladı. Bizim çağalarımızı yanımız alıp direkçilik etmek istemeyeriz. Çağaları yaşlıktan gedayçılık etmeyi öğretmek istemeyeriz. Yani başka çıkılığı kalmansan gedayçılık etmeli oluyor. Başka çıkılığı yok deyip polisiye tarafından bazardan çıkarılan bir rayet Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'ın hükümeti ilatı hususan ilatın kovuşak katlağına dürlü yenilikleri hödürleyenliğine aydiyar. Devlet resmileri yurtta rayetin durmuştaydan koroluluğunun kepillendirilendiğini. İlkinci novatta ilatın pes katlakları mayıplar için den mümkünçlüklerin hödürleyenliğine öngetiriyerler. Yeni ilatın iş yüzüne yüzbeyiz olayan gündelik durmuş kıyınçlıkları hakimiyetlerin durmuş kepilliği varada kaydiyanlarını tasdiklamayar. Reytlere katnaşan polisi işgeleri ilat bilen gurrun döşlükte durmuş kıyınçlıklarını boyun alyarlar. Yönü bazarları dilekçilerden arasalamak varada üyelerine buyruk verilenliğine aydiyarlar. Edil hedirki de urda günü gidiren şertleri kıyın. Biz düşünüyoruz ama bize de düşününleyip polisi işgeleri aydiyarlar. Olur yurtta mayıplığı olan adamların yeterlik aradasının edilmeyenliği bilen ılalaşyarlar. İl ayağı sağa adamların hem mayıplığı bolan adamların hem kadri yok. Mayıp adamların asla aladası edilmeyer. menin hem aýlygym bolaýdan bu aýa zordan ýetýär. Biz wagtal-wagtal şäheriň içinde we şäheriň çet ýerlerine adamlara çilim çekdi. Maska düzgünni bozdu diýen ýaly jerimeler bilen haýwa tatyp aýlygymyzyň daşyndan 5-10 manat para almasak biziň hem günümiz gedaýyn gününden üýtgeşik däl diýip serjant çinli polisi işgäri gurrun berýär. Baglardan kolun adamlar polisi işgärleriniň arasyna paýyş sözler bilen adamlaryň üstüne toplaýan kanun goraýjylaryň hem bardygyna aýdýarlar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.